Donalda Trumpa atgriešanos ASV prezidenta amatā ar bažām gaida gan Kijivā, gan Briselē. Raidījumā pēcpusdienā jau to daļu par to plašāk. Būs arī eksperti skaidrojums, ko tas nesīs Latvijai. Avārijā atkal iesaistīts mikroautobuss ar skolēniem, vairāki bērni nonākuši slimnīcā. Dailes teātrī spāru svētki topošajā jaunajā zālē. Tur sola vairāk vietu skatītājiem, labāku redzamību un labāku ventilāciju. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstens ir 16:05 minūtes, un tas nozīmē, ka jau pēc dažām stundām Amerikas Savienoto Valstu galvaspilsētā Vašingtonā sāksies 47. Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa inaugurācija. Par to arī plašāk šodien raidījumā pēcpusdienā ar jums kopā Tālis Eipurs. Labdien! Trumps tātad ir solījis labāko pirmo dienu, lielāko pirmo nedēļu un visneparastākās pirmās 100 dienas, salīdzinot ar jebkuru citu prezidentūru Amerikas Savienoto Valstu vēsturē. Tāpēc šobrīd mēs vēršamies pie kolēģa Riharda Plūmes. Riharda, saki, kāda tad izskatās, kādi varētu būt viņa pirmie darbi pēc stāšanās amatā, kas būs jau pēc dažām stundām?
Sveiks, Tāli. Izskatās, ka nākamais Baltā nama saimnieks Donalds Trumps tiešām negrasās vilkt lietas garumā un uzreiz ķersies vērsim pie ragiem. Trumps ir solījis, ka jau pirmajā dienā vien parakstīs aptuveni 100 izpildrīkojumu, un tiem par pamatu ir viņa arī kampaņas laikā solītais, un solījumi ir bijuši daudz un dažādi, mazāk skaļi, vairāk skaļi un tādi, kas ir pelnījušies lielu uzmanību. Daudz no šiem rīkojumiem tiks parakstīti, lai atceltu vēl amatā esošā Džo Baidena administrācijas īstenotos rīkojumus. Šajā ziņā gaidāms, piemēram, ka Trumps izsludinās ārkārtas situāciju enerģētikas jomā un pirmie rīkojumi radīs izmaiņas enerģētikas un vides politikā. Viņš plāno atcelt Baidena rīkojumus par dabasgāzes un naftas resursu ieguves ierobežošanu, kā arī ir apņēmies aizliegt jaunus vēja parku projektus. Nu, kā mēs zinām, tad Trumps nav no tiem cilvēkiem, varbūt, kurš gluži par visiem 100%, ja tā varētu teikt, tic klimata pārmaiņām un ļoti labprāt vēlas, lai fosilo resursu ieguve turpinātos viņa prezidentūras laikā un vēl jau vairāk uzņemt apgriezienus. Ar jauniem rīkojumiem Trumps arī vēlas attiekties no federālās valdības daudzveidības, vienlīdzības un iekļaušanas politikas, tādēļ viņš atcels konkrētus ar dzimumu saistītus izpildrīkojumus, ko arī ir ieviesis viņa kolēģis Baidens. Un noteikti iemesls satraukumam ir imigrantiem, par ko es teiktu, te jūs vairāk runā ASV mediji, jo Trumpa izpildrīkojumi attieksies uz stingrāku imigrācijas politiku, to starp nelegālu imigrantu deportācijām. Un paredzams, ka viņš izsludinās ārkārtas situāciju uz robežas un tādējādi arī liks militāru personām palīdzēt nodrošināt dienvidu robežas drošību, jeb robežas ar Meksiku drošību. Un tāpat Trumps arī solīs izbeigt ielgušo politiku, kas ir atturējusi federālās imigrācijas iestādes no reidiem baznīcās un skolās. Gaidām arī vairāku to notiesāto personu apžēlošanu, kuras ir piedalījušās vēl 2021. gada 6. janvāra notikumos, toreiz, kad Trumpa atbalstītāji iebruka Kapitolijā. Īsi paklausīsimies, kā kopumā Trumpa administrācijas startu raksturot telekanāla CBS News analītiķis Kevins Sheridans.
Look, they've had 4 years to plan for this one.
Viņiem bija 4 gadi, lai šim sagatavotos. Tas būs daudz citādāk nekā 2016. gadā. Personāls ir nokomplektēts. Viņi ir gatavi rīkoties. Šī pārēja no republikāņu skata punkta ir bijusi daudz citādāka. Opozīcija no republikāņu vidus ir neliela, teju nekāda. Viņi zina, ka viņiem ir jārīkojas, jo amerikāņi ir devuši viņam mandātu, un domāju, ka viņš ķersies pie lietas uzreiz.
Nu, jāsaka, ka atsevišķi izpildrīkojumi, tā skaitā, jo vēl jau vairāk uz imigrāciju un to, kas attiecas uz imigrantu deportācijām, ļoti iespējams ātri vien arī saskarsies ar juridiskiem izaicinājumiem, bet nu, to mēs redzēsim vēlāk, Tāli.
Nu, jā, tas lielties par ASV iekšpolitiku vai tuvo ārpolitiku, bet šeit Latvijā, protams, mums vairāk, varbūt arī visvairāk interesē tas, ko Trumps darīs attiecībā uz mūsu reģionu, vēl precīzāk uz karu Ukrainā, vai arī šajā ziņā no viņa var ko sagaidīt jau viņa darbības pirmajās dienās, jo agrāk vismaz viņš to ir solījis, pēc tam tas tā kā ir pamainījies.
Jā, nu, kā ar izbeigšanu 24 stundās, tas bija solījums, kas diezgan plašu uzmanību izpelnījās, bet nu vēlāk jau viņš atzina, ka tomēr tam būs nepieciešami mēneši. Jā, protams, visi īpaši jau Ukraiņi gaida, kā tad Trumps centīsies atrisināt jau 3 gadus ilgstošo karu Ukrainā, un skaidrs, ka lai vispār nonākt līdz sarunām, tām ir, tā teikt, jāsagatavo augsne, jāsaprot, uz ko kura puse ir gatava, kādas ir pozīcijas. Diplomāta un Trumpa komandas darbs pie tā jau ir sācies, taču skaidrs, ka līdz ar Trumpa stāšanos amatā tas kļūs intensīvāks, un arī telekanāls CNN atsaucoties uz saviem avotiem, piemēram, vēsta, ka Trumps saviem palīgiem jau uzdevis tuvāko dažu dienu laikā noorganizēt telefonu sarunu ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Viena lieta, ko šajā sarunā esot plānots apspriest, ir arī iespējamā klātienes tikšanās ar Putinu tuvāko mēnešu laikā, kas arī nu, tiekot gatavot. Kas attiec uz rīkojumiem, nu, protams, ka nav tāda rīkojuma, ko Trumps vienkārši varētu parakstīt, ar kur varētu izbēgt karu Ukrainā. Protams, tas būtu jauki, ja tas būtu iespējams, bet tā tas nav, tāpēc skaidrs, ka šis process, jeb karu izbēgšana un miera panākšana nebūs ātrs, un jā, tie būs mēneši tāli.
Paldies, sakām Rihardam Plūmem, kurš noteikti sekos līdzi Trumpa izteikumiem arī šī vakara inaugurācijas uzrunā un citās pazīmēs, pēc kā visi cenšas ielūkoties nākotnē, bet tiešām liela uzmanība ASV prezidenta inaugurācijai šajās dienās un stundās ir pievērsta Ukrainā. Tā gaida jaunā prezidenta plānu miera panākšanai, un šobrīd mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Indru, sveika, ar kādām sajūtām tad ukraiņi sagaida jauno ASV prezidenta Donaldu Trumpu?
Sveiciens ar ļoti, ļoti dalītām sajūtām, gan ar publiskajā telpā, gan arī runājot ar cilvēkiem uz vietas šeit Kīvā. Viedokļi ir patiešām stipri atšķirīgi, sākot no krasi negatīvu līdz izteikti pozitīviem. Es šodien dažiem Kīvā sastaptiem iedzīvotājiem uzvaicāju, ko viņi sagaida no Trumpa jaunās prezidentūras, un paklausīsimies viņa atbildes.
Ceram, ka būs miers, ka tomēr visdrīzākajā laikā būs miers Ukrainā un beigsies karš.
Neko negaidām. Kopumā neko. Būtu forši, ja atbalsts turpinātos vismaz Baidena līmenī, bet saprotams, ka tā nebūs. Diemžēl es domāju, ka vienkārši spiedīs Ukrainu uz piekāpšanos.
Es domāju, ka būs vairāk palīdzības Ukrainai. Viņš tāds saprātīgs. Es domāju, ka būs viss vislabākais Ukrainai.
Absolūti nekas nemainīsies. Karš turpināsies, kamēr mēs viņus neiznīcināsim. Un viss.
Poki mēs ich neiznīcināsim visu.
Ja na samom deļi neažadāju ničego хорошего от американцев.
Es patiesībā no amerikāņiem negaidu neko labu, jo visas viņu darbības jau daudzu desmitu gadu garumā, sākot no 19. Gadsimta, parāda, ka Ukraina Amerikai nav draugs, bet Krievija Amerikai nav ienaidnieks.
A Rosija dla Ameriki ne vragi.
Savukārt pērn decembra vidū Kīvas starptautiskā institūta veiktajā socioloģiskajā aptaujā gandrīz puse aptaujāto, jeb 45% pauduši uzskatu, ka Donalda Trumpa uzvara vēlēšanās ASV tuvina Ukraina uzvarē. Tā kā Trumpa atbalstītāji skaits Ukrainā ir ievērojams, un tas tiek skaidrots cits starpā ar lielo ASV kavēšanos atbalsta sniegšanā Ukrainai, un to, ka šis atbalsts nebija pietiekošs, lai Ukraina uzvarētu cīņā pret iebrucēju, bet tikai lai cīnītos pretī Krievijai. Un no Trumpa administrācijas tiek gaidīta lielāka izlēmība šajā jautājumā. To, ka Trumpam ir iespējas piespiest Krieviju uz drīzāku mieru Ukrainā, ir izteicies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, taču viņš norādījis, ka vienošanās jāpanāk no spēku pozīcijām. Un kopumā šobrīd pie varas esošie ļoti uzmanīgi vēro Trumpa administrācijas aktivitātes un izteikumus par to, kāds tad varētu būt iespējamais miera plāns. Un paklausamies, kā Trumpa izredzes panākt mieru Ukrainā šogad vērtē Ukrainas augstākās redzes Nacionālās drošības aizsardzības un izlūkošanas komisijas vadītāja vietnieks Jehors Černevs.
Дивлячись на взагалі підходи Дональда Трампа, який не звик програвати, якщо все ж таки
Скатоties uz Donaldu Trumpu kā cilvēku, kurš nav pieredzis zaudēt, ja viņam tomēr ir šāda vēlme izbeigt šo karu, tad viņš spēs to izdarīt. Ar to es domāju, ka tad, kad tiks izteikti kaut kādi priekšlikumi vai nosacījumi kara izbeigšanai abām pusēm. Ja Putins tos nepieņems, ar Ukrainu ir skaidrs. Uz Ukrainu var izdarīt spiedienu apturot militārās piegādes. Bet var izdarīt spiedienu arī uz Putinu, ja viņš tomēr negribēs izbeigt šo karu. Tāpēc, izprotot Trumpa personiskās īpašības, es ticu, ka tas ir iespējams. Bet uz to ir jāskatās kopējā kontekstā, tajā skaitā ģeopolitiski, jo Ukraina šobrīd noteikti nav viņa interešu pirmajā vietā.
Es točno ne na peršu misiju jūgo interesa.
Jā, un tāpat ļoti piesardzīgi šobrīd tiek komentēta arī Trumpa administrācijas pārstāvju izteikumi par to, kādi varētu būt nosacījumi Ukrainai, lai miers iestātos tāli.
Nu jā, no šīs viņa pietuvināto komandas ir izskanējis, ka miera panākšanai Ukrainā arī paši Ukrainai varētu nākties būtiski piekāpties, tai skaitā attiecībā arī uz Krievijas šobrīd okupētajām teritorijām. Kā to Ukrainā uztver?
Jāsaka, ka tādas pamatīgas diskusijas par to nav bijušas, un viss, kas līdz šim ir publiski izskanējis no Trumpa komandas, vairāk tiek vērtēts kā tāda taustīšanās par šo tematu, nevis vēl kādi reāli priekšlikumi. Piemēram, jau vairāk kārtīgi izskanējis tas, ka Ukrainai varētu būt jāatsakās vai nu vispār, vai uz noteikti termiņu no vēlmes iestāties NATO, jākļūst par kaut kādu neitrālu valsti un jāsamazina karaspēks. Uz to savukārt prezidents Zelenskis jau daudzkārt ir norādījis visdažādākajos formātos, ka vienīgā reālā drošības garantija Ukrainai ir NATO un esošais karaspēks. Ja tā nav, tad sabiedrotajiem ir jāsniedz citas reālas drošības garantijas. Un tikai mieru uzturētāji viena Ukrainas teritorijā visdrīzāk tas nebūtu risinājums, turklāt par šo vienību izvietošanu un pilnvarām. Vēl ir patiešām ļoti daudz pat teorētiski neskaidri jautājumi. Un tāpat ir izskanējis, ka Ukrainai šajā sarunās par mieru varētu būt de facto jāpieņem tas, ka Krievija saglabā kontroli par gandrīz 20% Ukrainas zemes, ko šobrīd Krievija ir okupējusi, un šobrīd patiešām ir ļoti grūti iedomāties, ka Ukraiņi to varētu pieņemt un atsacīties no savas zemes. Bet, protams, uzmanīgi sekosim līdzi, kāds tad beigās būs Trumpa piedāvājums mieram Ukrainā.
Un arī, kad tas īsti būs. Paldies, sakām Indrais Prancē tiešraidē no Kijivas, bet ar neziņu un satraukumu arī Briselē sagaida Trumpa atgriešanos Baltajā namā. Uz viņa inauguraciju nav ielūgts neviens no Eiropas Savienības iestāžu augstākās vadības. Tā vietā Trumps ir devis priekšroku dažādiem konservatīviem un pietiekam labējiem politiķiem. No Eiropas valstīm viena no augstākajām amatpersonām, kas ir aicināta ar Itālijas premjere Giorgia Meloni, zīmīgi, ka inaugurācijā ielūgts, bet it kā nevarot tikt Ungārijas premjers Viktors Orbāns. Un plašāk tad par noskaņojumu Briselē ir gatavs pastāstīt mūsu korespondents šajā pilsētā Artjoms Konohovs. Ar viņu esam sazinājušies arī tiešraidē. Artjom, kādēļ Trumpa atgriešanos Briselē sagaida ar bažām un cik tad daudz tam pamatā ir tādas ideoloģiskas atšķirības un cik daudz varbūt citi argumenti?
Sveiks tā, un nē, tam nav pa pamatu tikai ideoloģiskās atšķirības, kā vēl teikt, Trumpa aizstāvi Eiropā, arī Latvijā šis ir arguments regulāri izskan. Tam pa pamatu ir arī tādas ļoti praktiskas un ekonomiskas atšķirības uzskatos un arī apsvērumi, jo Trumps, kā zināms, ir apsolījis ieviest paaugstinātos muitas tarifus, tam mēs vēl pieskarsimies vēlāk, bet arī, dzen, protams, neskaidrība par ASV turpmāko atbalstu Ukrainai, arī tas ir būtisks jautājums, jo ja Amerika pārstāj vai krasa samazina atbalstu, tad lielāka nasta gūsies uz Eiropas valstīm. Protams, tā ir arī visnotaļ liela neskaidrība, jo nav saprotams, kādu politiku īsti Trumps īstenos, ko no solītā viņš darīs un ko no solītā viņš tomēr nedarīs. Nav arī īsti skaidrs, kas ir tie cilvēki, ar kuriem Baltajā namā šobrīd var sarunāties, jo ir ļoti dažādi tie cilvēki, kas apgalvo, ka viņiem ir pieeja Trumpam, bet vai viņiem tieši tiešām tāda ir, tas galīgi nav skaidrs. Un arī interesanti, kā sākumā pieminēt, cilvēki, kas ir ielūgti uz inaugurāciju, tad tas ir diezgan neparasti, ka ārvalstu līderi vispār ierodas uz inaugurāciju, jo parasti tas ir tāds iekšējais pasākums, tā ir ceremonija, kuru apmeklē no ārvalstīm diplomāti, bet tā kopumā tas ir tāds tomēr pasākums amerikāņiem, kas ir svinīgs un kas parāda, kā mat aizstājies jauns prezidents. Tas, ka Trumps ir ielūdzis gan Meloni, gan arī Ķīnas prezidentu, un ir zināms, ka būs viceprezidents klāt, tas parādīja, ka tomēr mainās šī tradīcija, un varbūt kaut kādā mērā man personīgi tas pat atgādina to, ka ir ar dažādām karaliskām inaugurācijām tur parasti ierodas citu valstu līderi. Tāli.
Jā, nu cik ticams ir tas, ka Trumps varētu ieviest muitas tarifus, jeb nodevas pret Eiropas precēm, jo par to Amerikā viņš ļoti skaļi runā.
Jā, tik tiešām par to tiek runāts ļoti skaļi, un Eiropa jau gatavo atbildi. Viņi saka, ka mēs esam gatavi iepirkt vairāk sašķidrināto dabas gāzi no Krievijas, no ASV, un līdz ar to mazināt arī to gāzi, kas tiek iepirkta no Krievijas, un tas varētu būt kā viens no tādiem argumentiem, kas varētu tomēr palīdzēt noslēgt kādu vienošanos ar Trumpu, bet vai ar šo vien pietiks, lai pārliecinātu Trumpu, tas galīgi šobrīd nav skaidrs. Un te, protams, būs arī jautājums par to, vai viņš gribēs sadzirdēt Eiropas argumentus. Jean-Claude Junkers, bijušais Eiropas komisijas priekšsēdētājs, saka, ka viņam savulaik ir izdevies pārliecināt Trumpu, tomēr izskaidrojot viņam visu ainu. Jā, preču jomā tik tiešām Eiropa Amerikai pārdod vairāk nekā Amerika pārdod Eiropā, bet ja mēs paskatāmies uz finanšu pakalpojumiem, uz digitālajiem pakalpojumiem, kaut vai visām platformām, ko mēs izmantojam sociālo saziņu platformas un tam līdzīgi, tad visu šo ainu ņemot vērā kopā, tur tomēr Amerikai ir pārsvars par Eiropu un tur ir arī visnotaļ nopietnu līdzekļu iesaistīti. Tā kā aina ir sarežģītāka nekā tāda, kā to mēģina pasniegt Trumps, bet vai viņš gribēs klausīties, tas ir ļoti tāds atvērts jautājums. Tāli?
Nu, ir pieredze ar Trumpu, kad viņš ir prezidenta amatā ASV un Eiropā ar viņu ir strādājusi, ko no tā laika var mācīties, vai varbūt nevar, ir cits Trumps, cita apstākļi.
Junkers savā īsā intervijā izdevumam Jurakcev saka, ka mums vajadzētu saglabāt cieņu, mums nevajadzētu slēpties no Trumpa un vajadzētu runāt kā līdzvērtīgiem partneriem ar viņu. Nu, šobrīd būs ļoti interesanti vērot, vai to izdosies darīt, jo Eiropas komisija ir bijusi ļoti, ļoti piesardzīga šajās dienās un te ir jautājums par to, vai šobrīd turpināsies kādas izmeklēšanas pret Metu un pret arī X un par viņu iespējamiem pārkāpumiem Eiropas likumdošanā, jo te arī no Vašingtonas izskan jau dažādi brīdinājumi, ka ja nu gadījumā šīs lielās platformas un lielās digitālās kompānijas saņems Eiropā kādus sodus, tad pretī Amerika atbildēs jau valdības līmenī. Tad tas vairs nav tikai kompānija jautājums, bet jau tāds starpvaldību jautājums. Arī tas izskan un te būs interesanti vērot, kā šīs izmeklēšanas attīstīsies un vai Eiropas komisijai pietiks dūšas, ja tā varētu izteikties, lai sodītu ar vairākiem miljardiem, kā tas ir darīts līdz šīm šīs lielās tehnoloģija kompānijas. Tā kā tas būs noteikti viens no tādiem jautājumiem un, protams, jā, viss, kas ir saistīts ar Trumpa neparedzamību un to jau šobrīd daudz mēģina līdz ar to minēt, kā viņš rīkosies, kur un kā un kura tad būs tie cilvēki, kas mēģinās viņu uzklausīt, mēģinās viņam tikt klāt. Nu, Meloni noteikti būs viens no šiem cilvēkiem. Jautājums, kas būs vēl.
Paldies Artjomam Konohovam tiešraidē no Briseles, bet tagad tiešām dažas stundas līdz Trumpa otrā prezidenta termiņa sākumam. Un šobrīd mums ēterā pievienojas Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Lato valdes loceklis Sandis Šrāders. Labdien!
Labdien!
Nu, šobrīd, kad zvērsts vēl nav nodots, tādus pirmos reālos Trumpa lēmumus vēl tikai redzēsim, un tomēr viņš jau daudz ko, kā tikko arī dzirdējām, ir pateicis, tai skaitā vakar bija šī uzruna saviem atbalstītājiem, līdz šim tā jaunākā informācija par viņu redzējumu. Un tur bija daudz nianšu, zīmīgu frāžu, ko jūs sauktu par svarīgākajām, kas, uz ko mums būtu vēršama uzmanība?
Es domāju, ka ļoti svarīgi uzsvērt to, ka Latvijā sadarbība ar Amerikas Savienotajām valstīm ir ļoti būtiska. Īpaši drošības jomā Latvijai Amerikas Savienotās valstis ir strateģisks partners un NATO ietvaros tā ir vadošā valsts ar lielāko militāro spēju klāstu, alianses līderis, kas var nodrošināt šo vienoto pieeju drošības jautājumu ziņā. Ja mēs skatāmies uz Trumpa runu pirms inaugurācijas saviem atbalstītājiem, tad ļoti daudz tematu attiecās tieši uz iekšpolitiskiem jautājumiem. Tā bija imigrācija, tā bija ekonomika, tie bija dažādi ierobežojumi, mazināšana fosilējiem kurināmiem, ja tas ir Amerikas ekonomiskajās interesēs. Tie bija finanšu tirgi, Trumps uzsvēra arī to, ka biržās ir mainījusies situācija un ka mēs redzam, ka ir atgriezušās šīs ekonomiskās iespējas amerikāņiem pirkt un pārdot akcijas bet vai kriptovalūtas.
Par mūsu pusi tur izskanēja vispār tikai dažas lietas. Pieminēja karu Ukrainā ar vienu frāzi, vēl par ārpolitiku pieminēja tuvos austrumus, krietni vairāk varbūt arī nekā mūsu pusi, un tas arī pēc būtības bija gandrīz viss, vai ne?
Taisnība, Trumps ārpolitikā pieskarās, pirmā lieta, kam pieskarās, bija tuvie austrumi, un Trumps teica arī to, ka pirmo solījumu pirms stājoties prezidenta amatā viņš jau ir tā kā piepildījis, ka ir noslēgts pamieris starp Hamas un Izraelu, bet ir joprojām daudz darba jādara. Viņš pieskārās arī tam, ka Amerikai jābūt ļoti spēcīgai valstī, militāri un ietekmīgai dažādās citās jomās. Tas nozīmē, ka Trumpam noteikti būs vajadzīgi sabiedrotie un Eiropa ir Amerikas tuvākais partners. Ir ļoti svarīgi tas, kā Trumps attieksies pret Eiropas jautājumiem un Eiropas primārā drošības interesi patreiz ir Ukraina, īpaši centrālajā un austruma Eiropā, kur mēs esam centušies atbalstīt Ukrainu ar visiem līdzekļiem, lai Ukraina varētu atgūt savu suverenitāti un teritoriālo integritāti. Un es domāju, ka šeit šis Amerikas atbalsts ir ļoti būtisks, bet ir jāsaprot arī tas, ka Eiropai pašai ir jāspēlē būtiskāka loma attiecībās ar Ukrainu.
Nu, iepriekšējā Trumpa prezidentūrā, lai kādu plānu, cik neprognozējumi viņš izvēlētos, nu, tur viņam pirmos divus gadus gāja vieglāk, jo kongresā pārstāvju palātā un abās palātās bija republikāņi, pēc tam demokrāti, tā arī sienu ar Meksiku nepabeidza. Šajā prezidentūrā viņam varētu tā kā gludāk klāties un lēmumi varētu būt izlēmīgāki, varbūt pat radikālāki?
No Amerikai, kad prezidenti ievēl pirmajā termiņā, viņam ir vienmēr jāuztraucās par to, kad viņi ievēlēs otrreiz. Un Donaldam Trumpam, diemžēl, nav jāuztraucās par neko, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šie ir viņa četri pēdējie gadi Baltajā namā. Un nākamais prezidents no republikāņu vai demokrātu partijas būs cita persona. Ir pilnīgi skaidrs tas, ka viņa sākotnējie solījumi īpaši attiecībā uz iekšpolitiskajām reformām, uz ekonomisko labklājību, sociālu labklājību, šiem lēmumiem un politikām būs ļoti būtiski ietekme uz to, vai republikāņi spēs saglabāt vairākumu ASV kongresā. Kongress ir ļoti būtisks ASV iekšpolitikā un ārpolitikā, jo tas apstiprina ASV budžetu. Un šis budžets īstenībā nosaka to, kur ASV dodas ilgtermiņā. Man ir ļoti liels bažas par to, ka Trumps ir solījis ļoti daudz un kad īpaši nākamajā gadā iekšpolitikā amerikāņi varētu būt vīlušies Trumpa politikā, ka viņi nesaņems to, ko Trumps ir solījis, kas ir lielāka ekonomiskā labklājība. Pirmkārt, iekšējā drošība otrkārt un ļoti svarīgs jautājums arī ir imigrācijas jautājums. Ja Trumps nespēs šos jautājumus atrisināt un saliedēt ASV sabiedrību, tad es domāju, ka tā saucamajās midterm elections vai vidē termiņu vēlēšanās demokrāti varētu atgriezties kongresā un iegūt lielāku varu un ierobežot Trumpa lēmumus un politiku nākotnē, kas būtu 3. un 4. gads.
Jā, vēl daudz ko varētu pajautāt, mums laiks vienkārši beidzās. Tas nozīmē, ka temats joprojām vēl ilgi tiks tirzāts. Tik tālu paldies, mēs sakām Sandim Šrāderam, Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam un Lato valdes loceklim. Bet viens no Trumpa solījumiem ir bijusi arī amnestija tiem, kuri ir notiesāti par grautiņiem pirms 4 gadiem, kad viņš atteicās pieņemt Baidena ievēlēšanu amatā, bet cīnīties par saviem mērķiem var arī mierīgā ceļā. Šodien aprit 34 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji nevar darbīgi aizstāvēja valsts brīvību pret militāriem draudiem un neatkarības pretiniekiem. Visā Latvijā ar dažādiem pasākumiem šodien piemin un atceras barikāžu laiku un to aizstāvis tam par godu. Šodien iedegti ugunskuri, tiek likti ziedi pie brīvības pieminekļa, arī Bastai kalnā pie bojā gājušo piemiņas akmeņiem un citviet, un notiek arī izstādes, koncerti. Plašāk Agnijas Lazdiņas reportāžā.
Šodien mēs tradicionāli iededzam ugunskuru 1991. gada barikāžu atcerēji.
Pieminot barikāžu laiku un tā aizstāvis, valsts augstākās amatpersonas kopā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šorīt Doma laukumā Rīgā iededza tradicionālo ugunskuru. Savā uzrunā prezidents pauda, ka šodien mēs sakām paldies visiem tiem, kas pirms 34 gadiem nebaidījās.
Toreiz bija viena lieta, no kā tā laika cilvēki, kas sargāja mūsu neatkarību, nenobijās. Viņi nepaspēja nobīties, viņi rīkojās. Arī šodien, tad, kad gan Ukraina cīnās par savu neatkarību, tad, kad mēs redzam, ka katru dienu, katru stundu, kāds cenšas mūs provocēt, mums nav laika baidīties. Mums ir jārīkojās. Mums katru dienu jāstāv savās barikādēs par mūsu valsts brīvību un neatkarību. To es novēlu mums visiem.
Līdz ar būšanu pie ugunskura, Doma laukumā ir iespēja aplūkot arī vairākas izstādes. Proti skatīt 24 dažādus plakātus, kas rāda un stāsta par notikumiem 1991. Gada barikādēs, iekāpt muzeo busā jeb dzeltenajā Ikarus autobusā, kas vēsta par barikāžu notikumiem, kā arī apskatīt biedrības tavi draugi Ukrainas atbalstam veidoto izstādi no 12 unikāliem darbiem, kas izgatavoti no maskēšanās tīkliem. Savukārt vakarā Doma laukumā paredzēta sadziedāšanās pie ugunskura, kas kļūs jau par patriotisku tradīciju. Kā Latvijas radio norāda, kādu uzrunātie iedzīvotāji, ņemot vērā pasaulē notiekošo, barikāžu atceres diena kļūst arvien nozīmīgāka.
Nu, daudz ko nozīmē. Nu, tāpēc, ka mēs te veselu nedēļu stāvējam šeit. Pa naktī, pa dienu bija jāiet darbā un naktī braucam šeit. Nu, tas šāva, visu to mēs piedzīvojam, tā šaušanu. Šeit tautas masas bija un visi bija draudzīgi tādi.
Nebija skaidrības par nākotni un bija tā sajūta, ka nu, viss, kas var notikt, un nu, tāds baigs laiks īstenībā. Un ar to jau viss nebeidzās ar tām barikādēm. Vēl jau bija augusta pučs, tai 91. Gada vasarā. Pēc tam sekoja tie 90. Gadi, arī ļoti grūts laiks. Un, nu, paldies Dievam, ka tas viss ir garām.
Es braucu uz savu roku, mēs četri gabali braucām, ģimeni braucām. Bijām Vecrīgā, šeit. Sajūts bija dīvains, nepierasts, protams, visas ielas ar mašīnām, barikādēs, ugunskuri, cilvēki daudz. Nu, tā kopības sajūta, jā, droši vien. Mēs esam izcīnījuši tā brīvība, bet, nu, daudziem tik viegli neiet.
Pieminot barikāžu aizstāvis, valsts augstākās amatpersonas nolika arī ziedus pie brīvības pieminekļu un kritušo piemiņas vietām Bastai kalnā. Tur šodien izvietot arī goda sardze. Kā uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas Progresīvie, ir prieks barikāžu piemiņas vietās un atceres pasākumos redzēt jauno paaudzi, bez kuras iesaistas un klātbūtnes atmiņas un stāstus par barikādēm nevarēs nodot tālāk citiem.
Mūsu spēks, mūsu kopība, viņa veidojās uz arī mūsu vēstures pieminēšanā un godināšanu. Un barikāds ir vēl viens posms, kas ir mūsu vēsturē bijis izšķirošs. Tā kā mums ir bijis ļoti daudz šo izšķirošo brīžu, ka tā mūsu griba, mūsu vēlme, pašaizliecība, kas ir nospēlējusi izšķirošu lomu, tam, ka mēs kā maza nācija spējam izcīnīt savu neatkarību un to aizstāvēt.
Arī citos Latvijas reģionos šodien atceras un piemin barikāžu laiku. Piemēram, Bauskas muzeja pagalmā pie ugunskura varēs klausīties tā laika notikumu aculiecinieku stāstus. Jelgavas novadā pie Ozolnieku tautas nama notiks piemiņas pasākums ar ugunskuru, siltutēju un muzikāliem priekšnesumiem. Savukārt Ventspils galvenajā bibliotēkā tiks atklāta Jura Peresnikovu fotoizstāde ar nosaukumu Reportāžu no vēstures – Barikādēm 34. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Un turpinām raidījumu pēcpusdienā. Ir avarējis vēl viens mikroautobuss ar skolēniem šorīt Olainē. Tas vedot 18 skolēnus sadūries ar vieglu auto. Negadījumā ir 3 cietušie, 2 no viņiem bērni. Vairāk ir gatavi pastāstīt kolēģi Sintī Lukjānska. Sintī, kas ir zināms par notikušo?
Jā, tātad neilgi pirms 8:00 no rīta valsts policija saņēma izsaukumu Olainē, Zemgales ielā, kur bija notikusi sadursme starp mikroautobusu un vieglo automašīnu. Zināms, ka mikroautobusā tobrīd atradās 18 skolēni, no kuriem 2 bērni un 1 pieaugušais cieta. Jāteic, ka par laimi visas cietušās personas bija apmierinošā stāvoklī un iegūtās traumas nebija bīstamas dzīvībai, tomēr cietušie tika nogādāti ārstniecības iestādē. Pēc policijas rīcībā sākotnējās informācijas mikro autobusa šoferis nepārliecinājās par drošību veicot kreisā pagrieziena manevru, kā rezultātā notika sadursme ar vieglo automašīnu. Policijā ir sākts administratīvais process un norit negadījuma apstākļu izmeklēšana.
Kas ir zināms vairāk par to, kas tad bija šie skolēni, kur viņi varbūt devās, kas viņus veda, ņemot vērā arī šo iepriekšējo pieredzi, kur tie stāsti izvērtās visnotaļ zīmīgi.
Jā, sazinājos ar Olainas novada pašvaldību, kur apstiprināja, ka šī rīta sadursmē cietušais mikroautobuss ir vedis bērnus uz vienu no Olainas vidusskolām. Zinām, skolēnē ir 2 vidusskolas, un turpat netālu no Zemgales ielas ir abas Olainas vidusskolas, respektīvi, nu gandrīz pie pašām vidusskolas durvīm ir notikusi avārija. Tāpat pašvaldības pārstāve piebilda, ka šajā Zemgales ielā no rītiem satiksme ir diezgan intensīva. Pašvaldībā arī informēja, ka bērnu pārvadāšana nodrošina SIA transports 2, un kā pastāstītā pārstāvis Jānis Ūdrens, tad pat laban viss liecina par to, ka mikroautobusa šoferis ir tās, kas ir izraisījis šo sadursmi, taču joprojām notiek policijas izmeklēšana, līdz ar to vainīgo vēl oficiāli nav. Zināms arī, ka autobusā ir atradusies skolas darbiniece, kur ir cietusi, un viņš piebilda, ka visos pārvadātāju mikroautobusos ir pieejamas drošības jostas, tomēr realitātā bērni nepiesprādzēs, ja vien klāt nav kāda pavadošā persona, kas to uzrauga. Tāpat arī sazinājos ar ceļu satiksmes un drošības direkcijas, satiksmes drošības ekspertu Oskaru Irbīti, kurš norādīja, ka autovadītāji nav pieraduši, ka laikapstākļi var būt mainīgi un ka kādā konkrētā vietā ceļu segums var pasliktināties. Tāpat viņš zināja teikt, ka pieaugušie nav domājuši loģiski un arī rēķinājušies ar šiem potenciālajiem riskiem, un šajās avārijās, kur cietuši ir bērni, būtiski ir jādomā par to, kas tiek pārvadāts, taču ne šoferi, ne pavadošās puses to nav darījušas, uzsvēra Oskars Irbītis, paklausāmies.
Tomēr jādomā, ļoti būtiski jādomā, ko tad mēs īsti vedam, bet bērni ir mūsu pati vērtīgākā trauma, kādu mēs varam desīt. Līdz ar to arī atbilstoši ir jārīkojas, tad obligāti jālieto viss paredzētie drošības līdzekļi, obligāti visiem jābūt ir piesprādzētiem, ja tas bērnos ir mazāk, tad tādā gadījumā jābūt ir visiem šiem palikņiem, ja pavisam maziņš specializētiem sēdeklītiem, un šeit nekādas atkāpes vispār nedrīkst būt tā. Man te tikai līdz veikalam, man te tikai līdz stūrim, man tikai no skolas, kad mājai absolūti lielākais negadījumu daudzums notiek 5 km rādījusā dzīves.
Tas bija satiksmes drošības eksperts, kurš uzsvēra, ka šeit nav vietas nekādiem aizbildinājumiem, un ja cilvēki paši to nesaprot, tad kontrolējušām iestādēm ir jāvēršas ar visu stingrību, lai to izskaustu. Tāli.
Paldies, Sintijai Lukjānskai, un nu kāda laba ziņa. Vairāk vietu skatītājiem, labāka redzamība, labāka ventilācija. Tāda būs Dailes teātra topošā jaunā zāle. Iepriekš tā bija zinām kā mazā zāle. Vērienīgā pārbūve sākta pagājušā gada aprīlī, savukārt šodien teātrī šīm telpām svina arī jaunajā zālē un mēģinājuma zālēs pāris svētkus. No būvobjekta nu pat ir atgriezies kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, cik daudz jau tur ir paveikts un kad tad šī, tagad jau saukt par jauno zāli, var sagaidīt arī pirmās izrādes?
Labdien! Jā, jaunajā zālē un arī mēģinājuma zālē, kas atradīsies virs skatītājiem, ir paveikta lielākā daļa darbu, un tajā jaunajā zālē pat laban ir tāds kā sastatņu meš, es teiktu, daudz vietu vajag lavierēt starp pagaidu stiprinājumiem, tāpēc ar acīm vēl nu, īsti nevar aptvert, cik liela un plaša būs tā telpa skatītājiem, bet Dailes teātra vadība min, ka tajā ietilps vairāk nekā 2x lielāks apmeklētāju skaits, tātad līdz šim 150 30 skatītāji, bet jaunajā zālē, jaunajā tāpā būs tātad 340 pēc atjaunošanas. Un tas ir pateicoties balkonam, kas iepriekš šajā mazajā zālē nav bijis. Un turklāt skatītāji aktierus varēs redzēt arī pilnā augumā. Un tu jau arī sākumā minēji, zālē būs arī labāka ventilācija, tātad gaisa cirkulēs kvalitatīvāk un
mazāk mieksnāks skatītāji.
Iespējams, jā.
ja būs kāda rāmāka izrādes, nerunāju par sliktāku.
jā, tad jau redzēs. un projekta arhitekti ir Ilze Liepiņa un Rēnis Liepiņš no uzņēmuma Sudraba arhitektūra. Un svarīgākais šajā pārbūvē bija tieši uzdrošināties, tā atzīmē Rēnis Liepiņš.
Dzelzbetona karkas ēkas, no tām nākās daudz tagad strādāt, un es domāju, ka projekts ir sarežģīts, bet nav arī tik riskants, taču tas, ko mēs izdarījām papildus šīm visām, ko jūs tagad redzat, ir tas, ka mēs esam nostiprinājuši ēkas tādas daļas, kas tomēr arī, nu, tas padomu mantojums drīzāk varētu atsaukties uz to kvalitāti būvniecības, kas te vietām bija tāda švaka, un to mēs esam novērsuši, un tas, man liekas, ir tāds atskaites punkts jauns dailē šajā spārnā.
Jāatzīmē, ka Dailes teātra ēka ir pārbūvēta un vispār būvēta, pareizāk sakot, 1977. Gadā, un savukārt pati mazā zāle, kuru tagad pārbūvēja, sākotnē vispār bija paredzēta tikai teātra mēģinājumiem, arī kongresiem, bet ne teātra izrādēm. Un tad tagad tā topošā jaunā zāle tiks pabeigta kā sola gan būvnieki, gan arī pati vadība šī gada vasarā, un jau pirmos skatītājs pirmās izrādes jau varēs veikt spēlē tātad rudenī.
Jā, tā zāle, protams, jāiemēģina pirms tur vispār kaut ko rādīt. Tas nav vienkārši process. Ko mēs par izmaksām zinām? It kā viena zāle, bet cik skatos, tad tās izmaksas sākumā bija paredzētas vairāk nekā 4,7 precīzāk miljoni. Tas tā arī ir palicis vai ir noticis tā kā Latvijā tas mēdz notikt, ka izmaksas pieaug?
Jā, es arī parunāju ar Dailes teātra direktoru Juri Žagaru. Viņš minēja, ka tās izmaksas nedaudz pieaugs līdz 4,85 miljonu eiro. Tas ir arī saistīts ar to, ka būvniecības laikā atklājas dažādas negaidītas lietas, jo tas, piemēram, nu, kā jau minēja, 77. Gads, nepilni 50 gadi šai ēkai ir, kā būvēja, vai tas bija kvalitīvi.
Atklāja, kas tur ir aiz apmetuma, tā teikt, jā?
Jā, un uzzina, cik labā kvalitātē vai otrādā ne īpaši labā kvalitātē ir tās metāla daļas. Un tad tāpēc tā summa varētu sasniegt līdz 5 miljoniem eiro, bet tad plašāk runā Juris Žagars.
Tas jebkurā gadījumā ir lēti, ja mēs paskatāmies, kādu iegūmus mēs iegūstam, bet galvenais nav iegūmi, galvenais ir tas, ka ja tas tā būtu turpinājies, mums būtu bijis jāslēdz mazā zāle, ugunsdrošības un ventilācijas situācijas dēļ. Vienot sakot, šeit pat nav tas, ka mēs iegūstam kaut ko jaunu, mēs izglābjam kaut ko iepriekšējo, proti mēs varam turpināt mazās formas izrādes un mēs arī iegūstam.
Nu, tālūk Dailes teātra direktors Juris Žagars, un jā, šodien arī Dailes teātra vadība noslēdza līgumu ar būvnieku, kas pajautāja Žagaram, ko tad jūs te būvdarbu laikā vēl kaut kādu līgumu noslēdzat. Viņš teica, ka tagad ir sasniegtā fāze, kad nu, nekādu pārsteigumu vairs nebūs. Nu, vispār nevajadzētu būt. Mm-hmm. Attiecīgi ir veikti tie lielākie būvdarbi, un tagad atlikušiem darbam viņi ir vēl nu, pagarināši to pašu, pareizāk sakot, noslēguši jaunu līgumu ar to pašu būvnieku.
Nu, ko Latvijas teātra mīļotājiem vēl viens jauns piedzīvojums, ņemot vērā to, ka pavisam nesen arī jaunais Rīgas teātris tika pie savām jaunajām telpām, un tagad vēl viena jauna telpa būs pietiekami būtiska vienā no lielākajiem teātriem, līdz ar to es domāju, ka kā jau arī tas ir pieredzēts, ies ne tikai uz izrādām, bet arī uz jaunajām telpām paskatīties.
Tas arī būs interesanti, jā.
Šobrīd jau radās jau nojausma, apmēram, kā tas varētu finālā izskatīties caur visam tam stalažu mežam.
Grūti.
Pagaidām vēl grūti.
Jā. Tur vajadzēja skatīties tos vizuālos attēlus un tad attiecīgi, tad jau tā sāc saredzēt, jā,
rekur
ir balkons virs galvas, man apmēram tad kaut kādu vizualizāciju arī prātā to veidojas.
Tātad Dailes teātrī mazajai līdz šim, turpmāk jaunajai zālei spāru svētki. Sakām paldies Viktoram Demidovam. Sakām arī paldies, ka klausījāties Latvijas Radio 1 raidījumu pēcpusdiena. Šodien tātad Donalds Trumps tiek inaugurēts kā 47. Savienoto valstu prezidents. Tas notikums numur viens, inaugurācija vēl tikai galvenie notikumi priekšā. Amerikā viss notiek vēlāk pēc vietējā laika. Bet dzīvi redzījums pēcpusdiena to veidoja Tālis Eipurs, Ilze Aginta, arī Renārs Šteimanis un Rita Kārnači. Ja vēlties šo redzījumu klausīties sev ērtā laikā, tad tveriet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes, meklējiet dienas ziņas. Mēs tiekamies kā katru darba dienu. Arī rīt pēc ziņām 16:05.